Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Fasting from Cancer, Why When We Eat Might Be Just As Important As What We Eat ialah buku bukan fiksyen tentang pemakanan dalam perjalanan rawatan kanser. Ditulis oleh Dr. Jonathan Stegall, seorang doktor yang mengamalkan onkologi integratif. Fokus utamanya bukan sekadar memilih makanan yang dianggap lebih baik, tetapi menilai waktu makan, tempoh tidak makan dan kesannya terhadap keadaan metabolik badan. Buku ini meletakkan pemakanan sebagai sokongan kepada rawatan kanser, bukannya pengganti kepada pembedahan, kemoterapi, radioterapi atau pelan rawatan yang diselia pasukan perubatan. Stegall menggabungkan perbincangan tentang pemakanan berasaskan tumbuhan, kawalan gula darah, puasa berselang, pendedahan kepada bahan yang berpotensi memudaratkan serta peranan terapi pelengkap. Pendekatannya datang daripada kerangka onkologi integratif, iaitu usaha menggunakan rawatan moden bersama strategi gaya hidup dan sokongan semula jadi yang dipilih dengan berhati-hati. Oleh sebab pesakit kanser mempunyai keperluan berbeza, termasuk risiko susut berat dan kekurangan zat, cadangan berkaitan puasa perlu dibincangkan dengan pakar onkologi dan pakar diet terlebih dahulu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, waktu makan sebagai persoalan metabolik, bukan sekadar jadual harian. Idea paling tersendiri dalam Fasting from Cancer ialah penegasan bahawa masa seseorang makan mungkin sama penting dengan kandungan pinggannya. Stegall memberi perhatian kepada puasa berselang, iaitu tempoh makan yang dihadkan dan tempoh tidak mengambil kalori yang lebih panjang. Rasional umum di sebalik pendekatan ini ialah pola makan yang kerap, terutama makanan tinggi gula dan sangat diproses, boleh menyukarkan kawalan gula darah serta isyarat metabolik tertentu. Buku ini mengajak pembaca melihat makan sebagai satu corak, bukan keputusan yang dibuat bagi satu hidangan sahaja. Ini membezakan perbincangannya daripada nasihat pemakanan kanser yang hanya menyenaraikan makanan baik dan makanan buruk. Namun, buku ini juga perlu dibaca dengan batas yang jelas. Pemakanan kanser hipomagen puasa bukan sesuai untuk semua orang yang menghidap kanser. Pesakit yang kurang selera, sedang kehilangan berat badan, mengalami loya, mempunyai diabetes atau menerima rawatan tertentu boleh menghadapi risiko jika mengehadkan makanan tanpa pemantauan. Dalam konteks Malaysia, keluarga yang menjaga pesakit juga perlu berhati-hati daripada memaksa amalan berpuasa hanya kerana ia nampak mudah atau popular. Prinsip masa makan boleh menjadi soalan berguna untuk dibawa kepada pasukan rawatan, tetapi keselamatan pemakanan dan kecukupan tenaga mesti didahulukan. Kedua, pemakanan berasaskan tumbuhan dan pengurangan makanan yang sangat diproses. Stegall menyokong pelan pemakanan yang lebih berasaskan tumbuhan sebagai salah satu asas sokongan pemakanan. Penekanan ini secara praktikal mengalihkan tumpuan kepada sayur, buah, kacang, biji rempenuh dan makanan yang kurang diproses berbanding makanan berbungkus yang tinggi gula tambahan atau ramuan industri. Logiknya bukan bahawa satu makanan tertentu boleh menyembuhkan kanser, tetapi corak pemakanan menyeluruh boleh membantu pengurusan berat badan, kualiti diet dan kawalan metabolik. Buku ini juga mengaitkan pemilihan makanan dengan usaha mengurangkan pendedahan kepada perkara yang dianggap berpotensi membebankan kesihatan, seperti gula berlebihan dan bahan cemar tertentu dalam rantaian makanan. Bagi pembaca Malaysia, idea ini boleh diterjemahkan tanpa perlu mengikut menu barat. Ulam, sayur, tempatan, tempe, tauhu, dal, kacang, buah segar, nasi dalam sukatan munasabah dan masakan rumah boleh menjadi sebahagian daripada corak lebih seimbang. Pada masa sama, istilah berasaskan tumbuhan tidak bermakna semua produk vegan atau semua makanan tumbuhan sentiasa berkhasiat. Minuman manis, kuih tinggi gula, makanan segera vegan dan snack ultra proses masih boleh bercanggah dengan tujuan mengawal pengambilan gula serta kualiti makanan. Keperluan protein dan tenaga pesakit tetap perlu diperibadikan. Ketiga, onkologi integratif mengekalkan rawatan standard sebagai teras penjagaan. Satu kekuatan penting buku ini ialah kedudukannya yang jelas terhadap rawatan kanser. Stegall tidak membentangkan pemakanan atau puasa sebagai jalan tunggal untuk mengalahkan penyakit. Sebaliknya, beliau meletakkannya sebagai terapi sokongan dalam pendekatan onkologi integratif. Kerangka ini cuba menggabungkan rawatan standard seperti pembedahan, kemoterapi dan radioterapi dengan perhatian kepada pemakanan, pengurusan tekanan, suplemen yang sesuai serta terapi pelengkap lain. Dari sudut analisis, kedudukan ini lebih bertanggungjawab daripada buku yang menjanjikan kanser boleh diatasi melalui diet semata-mata. Kanser merangkumi banyak penyakit yang berbeza dan pilihan rawatan bergantung pada jenis, tahap, biomarker, keadaan fizikal serta matlamat pesakit. Oleh itu, perubahan diet tidak boleh menjadi alasan untuk menangguhkan rawatan yang telah terbukti bermanfaat. Bahagian ini juga membangkitkan keperluan menilai bukti bagi setiap terapi tambahan. Sesuatu yang semula jadi tidak semestinya sesuai, selamat atau bebas daripada interaksi dengan ubat. Pesakit perlu memaklumkan semua suplemen, herba, amalan puasa dan produk alternatif kepada doktor. Dalam realiti klinikal Malaysia, komunikasi terbuka antara pesakit, keluarga, pakar onkologi dan pakar diet adalah lebih berguna daripada memilih secara keras antara perubatan moden atau pendekatan pelengkap. Keempat, kawalan gula, darah dan kesihatan metabolik dalam pencegahan serta sokongan rawatan. Buku ini menghubungkan kanser dengan isu metabolik, khususnya pengambilan gula, berat badan dan paras gula darah yang tidak terkawal. Dalam bahan yang menerangkan pendekatan Stegall, beliau menekankan bahawa kesihatan metabolik wajar diberi perhatian dalam pencegahan dan penjagaan kanser. Ini ialah ruang yang penting kerana nasihat pemakanan untuk pesakit sering menjadi terlalu mudah, seolah-olah semua gula terus memberi kesan yang sama kepada semua jenis kanser. Pembacaan yang lebih cermat ialah menganggap kawalan gula darah sebagai sebahagian daripada kesihatan keseluruhan. Bukan sebagai dakwaan bahawa menghapuskan gula akan merawat kanser. Secara praktikal, buku ini menggalakkan pembaca mempertimbangkan kekerapan minuman manis, makanan pencuci mulut, produk berproses dan corak makan yang menyebabkan pengambilan tenaga berlebihan di Malaysia. Hal ini berkait rapat dengan teh tarik bergula, minuman berperisa, kuih manis dan makanan segera yang mudah didapati. Namun, pesakit kanser tidak patut menafsirkan mesej ini sebagai keperluan untuk mengelak semua karbohidrat atau buah. Ada pesakit yang memerlukan makanan mudah dimakan untuk mengekalkan tenaga semasa rawatan. Nilai utama topik ini ialah galakannya supaya keputusan pemakanan dibuat berdasarkan keadaan metabolik individu, simptom rawatan, berat badan semasa dan nasihat profesional. Akhir sekali, mengurangkan pendedahan dan menilai dakwaan pemakanan secara kritikal. Fasting from Cancer turut membincangkan usaha mengurangkan pendedahan kepada bahan yang dikaitkan oleh penulis dengan risiko kesihatan, termasuk makanan sangat diproses. Aflatoksin, glifosat, hormon tertentu dalam pengeluaran makanan dan makanan tinggi metionina. Bahagian ini menunjukkan skop buku yang lebih luas daripada puasa semata-mata. Kerana Stegall melihat pencegahan dan sokongan rawatan melalui persekitaran pemakanan serta gaya hidup. Nilai paling berguna untuk pembaca ialah dorongan supaya lebih teliti tentang sumber makanan, penyimpanan makanan dan penggunaan produk berbungkus. Sebagai contoh, aflatoksin ialah isu keselamatan makanan yang relevan secara umum, khususnya apabila kacang atau biji lim disimpan dalam keadaan lembap dan berkulat. Namun, pembaca perlu membezakan antara langkah berjaga-jaga yang munasabah dengan ketakutan terhadap setiap bahan atau makanan. Bukti tentang diet, bahan kimia dan kanser selalunya kompleks, bergantung pada dos, bentuk pendedahan, jenis kanser dan faktor individu. Senarai bahan untuk dielakkan tidak sepatutnya menggantikan prinsip asas seperti makan pelbagai jenis makanan, menjaga kebersihan serta penyimpanan makanan, tidak merokok, mengekalkan berat badan yang sesuai dan mendapatkan rawatan perubatan. Buku ini paling bermanfaat apabila dibaca sebagai seruan untuk membuat pilihan lebih sedar, bukan sebagai protokol mutlak yang menjanjikan kawalan penuh terhadap kanser. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pesakit kanser, penjaga dan pembaca yang mahu memahami mengapa pemakanan sering dibincangkan sebagai sebahagian daripada penjagaan kanser. Ia juga berguna untuk orang yang berminat dengan pencegahan, khususnya hubungan antara makanan sangat diproses, gula darah, berat badan dan pola makan. Manfaat praktikalnya terletak pada cara buku ini mengalihkan perhatian daripada soalan sempit, iaitu makanan apa yang patut dimakan, kepada soalan yang lebih luas tentang bila makan, berapa kerap makan dan bagaimana corak itu sesuai dengan keadaan kesihatan seseorang. Pada masa yang sama, pembaca perlu menggunakan buku ini sebagai bahan perbincangan, bukan arahan rawatan sendiri. Ini sangat penting bagi mereka yang sedang menjalani kemoterapi, mengalami susut berat atau mempunyai keadaan seperti diabetes. Perubahan besar pada diet, suplemen atau rutin puasa patut dinilai oleh pakar onkologi dan pakar diet klinikal berbanding buku pemakanan kanser yang menjual diet tunggal atau membuat janji besar. Fasting from Cancer menonjol kerana cuba menempatkan pemakanan dan puasa dalam rangka onkologi integratif. Ia mengekalkan rawatan perubatan standard sebagai asas sambil memberi ruang kepada strategi gaya hidup. Pendekatan itu menjadikan buku ini lebih bernilai sebagai pengenalan kepada perbualan pemakanan yang berhati-hati. Walaupun pembaca masih perlu menilai setiap dakwaan secara kritikal dan mengutamakan bukti klinikal yang sesuai dengan kes sendiri. Jika anda ingin menyokong Jonathan Stegall, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.